Itoteessa 1218 ajjeecha magaalaa Mooyaalee keessatti geggeeffame namni 10 du'uuf kanneen biroo 11 madaa'uun yaadatama. Namoota madaa'anii dubbuun hafan akkasumas maatii nama ajjeefame tokko haasofsiisuun jaallanneen kaqindeessite qabdi.
Namoota magaalaa Mooyaalee keessatti sanbata darbe raayyaatti isaan rukutamanii madaa'an keessaa tokko aadde Shaallaa Kuulaa haadha ijoollee 6 ijoollee isaanii sassaabbatanii ega balbala cufatanii booda raayyaanitti isaa aluma dhaabbatanii gara mana keessaatti dhukaasuun nama deessan jedhu.
Jarri balbala bana kabaanu balbala cufannaa fasaasaan nu'aadha. Inni gara mataan nu qabeennaan dura kan jechiifne firaashiin jala qaqqabee nu nadee nuyi mikkee jechiisa firaashii waliin akkasuma nu dha'e.
Balbala keessaan darbee dhufee sin rukute rasaasni?
Nu akka hin cufannaan nu arge. Nuun hadee nuun dha'e. Minum keessa.
Isin eenyu wajjin turtan?
Ijoollee waliin jirra. Ijoollee 5.
Maal argitanii balbala cuftan isin?
Wanni nu argine hawwee daananii gintatii xiqqoon tokko gannu fudhanii albaab cufti akkan hin naani inta rasaasa diid kana ba'uu jira binaf deebi'edee yoo ana irratti intala mataa qabu. Intala mataa qabeennaan intala akka tokkoon akkan darbee dura buus. Yoo min cufadde akkan la firaashii irra akka jirtiinoo yoo yalaan nu'aadha. Akkasii nu'aadhee nuun dha'e.
San dura waan ta'e argitaniittu alatti?
Isa qawwa dhawaa gad deema arginee naan min dura cufan. Akkuma jechiifnu na dha'e.
Maal keessan sin dha'e?
Miil.
Miil?
Gubbaan na bir dabarte girgidda seente nu bir baate dabarte. Ka yalaan na dha'e. Lafa qabee malli nuu na dheennaan ka lafa taan na dhoo.
Aallama mana keessanitti dhukaasanii?
Anu min teekaa'u nami ala gaddaanee naan sadiigina yaa'u jiru. Ijoolleen duraban seenaan beekti naagin namni itti na arge yoo agarsiisu namni cuftinu gabaafate. Ambi dasa inuun gooma nuun dhukkuu jiraniif bitaaluun kee jirra liilmuun na waraanuu jiran.
Isin yeroo sanaa yeroo mana keessanitti dhukaafamu ofii keessaniif moo ijoollee keessaniif yaaddooftan?
Ijoolleen seenaa iyyuu sagari dirkan ta'ee jirti sagari olla ta'ee jirti ammoo minu kees.
Kan hospitaala keessatti isaaniin dhukkubsachiisaa jiru ilmi isaanii mallicha godaanaa akka jedhutti.
Bisa sunis yaaniin gara katamaa jiru dhukaasi ba'ee. Hojjaan amma gaddeemennaan gara amma ollaa shaabarreen jala anyachi jira. Gadiyyuun bayinii rasaasii deemuu jira naan jira rasaasa dhagahu jira naani afee. Hojjaan ollaa gadhufe iyyuu namni tokkollee na dura katuu iyyuu anuu irra gadhufe waan bira dhoofaan min gamaa jechuudha. Ollaa keenkaan gassan iyyuu haati kiyyaallee yaa rukutamte. Gubbaallee nadhee akki namiin du'in argee naan jala qabee ammallee nadhee akki malee nu gaddisiise iyyuu. Firaashii tokko hin jirtu inni tokko hin jirtu iyyuu xiyyitiin achi keessa baatee isii dhoofte awwaan akkanaallee aganni kiyyaallee takkumallee hin garrellee hin dhageenyellee mangistiillee akkan namtochuullee arnaa tokko. Isaan sunitti iyyuu nam rukutamu namishoo hospitaal geeffachuu iyyuu dadhabnee jira namni hospitaala iyyuu hin geessanii dhanii karaatti lafata qabatti uummati garagasi raate isii omaa dhaanaa namni dhabte nam faalaman keessa gaggurte deemu jirti. Hacuucan guddatee jirra.
Ijoollee isaan bira turan garuu rukutamne.
Ijoollee nagahumaan baate gara gaadaa gula kan teettilas. Gubbaa irraa naatee naanni dirishii aatee naan dhabde. Jalallee qabdee manchufa qabdaa naati. Laameera haala keessaa nuuftee baate jaarti keen dhoofu. Xiyyitiin jaarti keen keessa baate manuufteetiyyuu ijaarsa kan hojjetu sila argan. Waan akka malee waan nama ajaa'ibaati waan gubkumattu nu tokkuma hin garreeyyu.
Akkam magaalli immoo am?
Magaalilleen akka dhibiin jiru uummati garuu yaabaqatee keenya jira.
Obboleessi isaa Kabiraan abba duuba godaanaa jedhama yeroo harmeen isaa rukutaman manan turre.
Dhukaasa dhagee yeroo sun gara ganda shababarra sun ol ba'ee ture yeroo gajaajirra buutti poolisii oromiyaatti reenfi nama gaarii fuudhanii argee jennaan baqaan ana gara. Paartiis gara ollaa deemaa jiru ijoolleen dubartoota hawaii fuukee na dhufanii warri dargaggoota ijoollee dhiirawaa barbaadaa jiruu fi baqadhi ollaa hansee ollaa dhaattuu erga seenan booda fi mana seenayyuu keessatti namootaan iddoon baqatanii mankee jiran. Kana ta'u bilbilanii harmeen kee dhukkubsamtee jirti naan jedhanii natti himanii ba'uu hin dandeenye. Warri waan akka baasu hin jirre na arganne naa waan dhiibbaa narra bananii sodaadheef achum ture erga warri ollaa keessa ba'e boodatti gara mana aadaa yoo gabbuu reeffoo illee jira akka baasu ambulaansii yaamanii ambulaansii fi ishiillee baasee gara hospitaala geessinite.
Abbaan kee hoo?
Abbaan kee yoo hin dhufee isaatti nu dura dhufee man jirayyo. Namni akka addaan hin baasan keessumatti nama dhiira arganii nama si qabdee naan jilbiifattee kol qabarsiin jette. Isgaatiin booda onni ofiin mata callasi dha'u. Amma mucaan jalqaba irratti itti dhufu as ta'uu jilbiifatee as kol qabannaan bakka gara onni handhoofta immoo waaqni akkasiin hambise jira.
Haleellaa magaalaa Mooyyaalee keessatti biteessa 10 bara 2018 gaggeeffameen. Abbaasaa Kaanuu Qaancaroo Diidaa Kadhabe Abbaduub umriinsaa 22 obboloota 5 qaba inni ilmaan gafaati. Attamitti du'a Abbaasaa akka dhagee akkas jechuun ibse.
Gara ollaatiin isaan keenya tokko naa dawwalee waa qodaatoo dhani.
Ees
jirtaa naan jedhe naan achi gara afaan arbalee suni amma akka ol gaddeebi'uu jiraadhee. Naanuma dhageettee naan gara ollaa kootii naan jedhe hojjaan gara ollaa gadhuufee iyyuu abbee yaa'uu du'e dhani. Amanu dadhabetti miskaan agarsiisaadhaan hojjanne hajjata hin gattiisanii adda yaa'u jireenyaan jedhu hojjatan agarsiisin beekan nama nuudhee nufurra taa'ii jiru. Amanuu jiru dadhabe reeffaan agarsiisaa innaan beekaakiin hojjaa manayyo.
Eessatti rukutaman isaan?
Gabaabarri kulumsaa jiraat fuuldur garte waan akka shaayii bunna wayii garte kaase. Iddoo akka ifu taa'ee shaayii dhuguu jira bee nama hojjatu sun burtaa'u jiru namsuun itti akka nuun jedhu ka'ii dhaabadde daniini. Ol kaasanii af muuziqaa akka mormisa gubbaa qabanii dudduuban tokkisanii turan keessa baatu kokkeessa. Lammeessitu ammoo onnee gubbaa gartee fuula laphee hin dhoofte dudduuban keessa baatu adeemyo.
Mana shaayee sanaati gadi baasaniitu kan ajjeessan.
Baran daman shaayee irratti beekan agammaan kana dhiigii isaa lallaftiisayyo.
Abbaan kee obbo Kanuun maa hin hojii isaanii?
Loon hojjeta bee. Bakkee fa'a meeggi fa'a dubbiluu fa'a horii achi gabbisee aana mooyyadara gurgura. Namni namni guddaa yoo ta'e namni isaa namni jaatam jaatami lama qabsi namni namni jaata.
Eessatti kan jalqaba dhattee argite ate garu kutamanii booda?
Hospitaal keessatti argayyoo eegin qabatanii hospitaala hin baasanii hospitaala itti gad dhufee jira.
Hospitaala kam?
Hospitaala
aanaa Mooyyaalee.
Yeroo
sana namoota rukutaman meeqa ta'u kana ta'e ija keetiin argite ka du'an?
Ka guyyatu namni lubbuun isa darbe beeffatan garaa daranii kaabbatiyya waliin sagalee akkan gubbaa ijjeetti yaalaa. Madoolee fa'aa karaa deemee faduu hin beeku malee. Reefi guyyatuuni nam sagas namni afur naman akka malee beeku iyyuu.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beekame. Tokko iyyuu neeqan waan akka shaayii beetii wayii jirtee isa keessatti beeka suufa.
Oromoodha.
Gadiyo lammaffaan Mahammadii suni Guraagee Mandandaalaga dukkaa jechuudha. Sadaffaan ammoo barsiisa tamaam jedhan duriina barsiisaa ture. Isa tokkoo Afrika shanii uumama barumsa sadarkaa tokkoffaa dhaamuqee afuraffaan guddaa tokko ammoo raddaafi gaarii goollo jedhamee goollo. Namni sababa tokko malee akkanumatti lafa haanee mootummaan tokko akka namni goolo jechuun dhagahee illee hin beeku iyyuu arguutu.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee hedduun akka jedhanitti ammayyuu erga dukkanaa'ee booda dhukaasni ni dhagahama. Gama kaaniin gaafa namoonni magaalaa Mooyyaalee keessatti ajjeefaman sana ambulaansiin ituun dhaqqabiin reeffi dhiira 3 ka dubartii tokko raayyaan ittisaa gara mooraa komaandi poostitti geessuusaa dubbatu. Kana laalchisee deebii komaandi poost argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna. Kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatu.